Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga, yang memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, perpanjangan umur, atas berkat kasih-Nya, kita masih berada dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat dan konsentrasi. Jangan terganggu oleh yang lain-lain untuk menerima, menyambut firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya, puji Tuhan, karena kita percaya Dia Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga pasti ada di tengah-tengah kita. Maka selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya dipersembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, sebab Tuhan berpesan kepada kita harus siap sedia. Ya, harus siap sedia. Siap sedianya karena Dia akan datang kembali pada waktu yang kita tidak tahu kapan tepatnya. Tetapi kalau Dia mengatakan Dia akan datang kembali, pasti dong. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Semangat dalam kasih mempelai surga. Puji Tuhan. Nah, karena Matius 24 ayat 44 yang merupakan tema kita, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini kedatangan Anak Manusia yang akan datang. Ini berulang kali disebutkan, ini enggak syukur ngomong gitu, ini mengingatkan kita. Sebab manusia ini sering apa? Lupa. Apalagi kalau sudah sibuk kerja, wah tambah lupa. Iya kan? Makanya harus diingatkan. Karena Anak Manusia akan datang pada kali yang kedua itu tidak kamu duga. Jam berapa, hari apa, bulan apa, apalagi tahunnya, saudara. Nah, mungkin kita tahu. Sama seperti waktu Tuhan Yesus lahir dulu, enggak ada yang tahu. Ya, kapan? Ya, tetapi itu sudah ada pada firman. Sejak perjanjian lama sudah diingatkan bahwa Dia akan dilahirkan oleh seorang perempuan. Yang lebih kita kenal dulu enggak diketahui. Setelah lahir baru ketahuan namanya Maria. Iya. Itu kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi sebenarnya tepatnya kelahiran Tuhan Yesus itu tepatnya juga kita enggak tahu. Kelahiran Tuhan Yesus yang pertama Alkitab enggak nulis. Tanggal berapa, bulan apa, hari apa enggak ada. Ya. Tetapi buktinya Dia ada, Dia lahir. Ini menunjukkan bahwa nanti kedatangannya yang kedua kali juga kita enggak tahu kapan. Tepatnya enggak tahu kapan. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kita harus siap sedia. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau dikoreksi firman. Ayat 45 dari Matius 24.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
Jadi hamba yang setia dan bijaksana itu akan diangkat untuk memberi makanan atau menjadi berkat, kata lain. Singkatnya gitu ya. Iya.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Haleluya. Merasa ada tugas apa enggak lo ya? Apa tugas saudara? Setia ibadah itu sudah tugas paling utama itu. Ya, belum sampai melayani itu, belum. Tugas Berbagilah orang yang melakukan tugasnya. Apa tugas kita? Paling sedikit ya ibadah dengan setia. Dan tugas itu harus diterima dengan satu kata, siap. Iya. Dan dijawab oleh yang memerintahkan apa? Laksanakan. Ibadahnya harus dilaksanakan. Pelayanannya harus dilaksanakan. Sesuai jawab kita yang mengatakan siap. Siap sedia. Siap melaksanakan. Dan kalau kita mau melaksanakan tugas dengan baik, maka Tuhan kata berbahagialah. Itu berbahagialah itu terkandung pengertian diberkati oleh Tuhan, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat panjang umur. Itu kata berbahagia itu lengkap. Kalau saudara diberkati berbahagia apa enggak? Mau berkat berbahagia? Iya, berbahagia itu menyenangkan. Saudara, puji Tuhan, haleluya. Oke, kita lanjut pembacanya. Saya masih bicara soal letter lock-nya saja ya, hurufnya ya. Saudara, lanjut.
47. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
Wah, ini kalau dia mau melaksanakan tugas, diangkat menjadi pengawas, penguasa segala milik dari majikannya. Ya. Oke, terus.
Akan tetapi apabila hamba itu jahat.
Nah, ini yang lain. Hamba yang jahat. Ya.
Dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang.
Nah, mana Tuhan Yesus enggak datang-datang? Ya. Mana katanya Tuhan Yesus mau datang? Kok enggak datang-datang? Ya, ini ya.
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain.
Tuh. Ya.
Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk.
Iya, terus.
Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya.
Nah.
Dan pada saat yang tidak diketahuinya.
Nah.
Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik.
Iya.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.
Iya, itu kata senasib dengan orang-orang fasik. Itu senasib dengan orang-orang berdosa. Padahal dia sebenarnya itu adalah hamba. Hamba, hamba Tuhan. Artinya hamba ini adalah jemaat, anggota jemaat. Dia itu sebenarnya anggota jemaat. Ya. Tetapi menjadi kelompok hamba yang jahat. Dengan adanya hamba yang jahat, maka berarti pada ayat 45 itu adalah menunjukkan hamba yang baik. Hamba yang baik atau orang Kristen yang baik. Ada juga orang Kristen hamba yang jahat, orang Kristen yang jahat di mata Tuhan. Ini kan saya cuma mengulas secara huruf ini loh. Ini jadi di sini kita lihat dari pembacaan ini ada dua hamba, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Atau jemaat yang baik dan jemaat yang jahat. Kalau yang baik nanti berbahagia, ya, dan diberi kuasa akan segala harta milik majikannya, ya. Hamba yang baik ini tergolong adalah kelompok yang siap sedia. Haleluya. Mau siap sedia? Jadilah hamba yang baik. Hamba yang jahat itu adalah orang Kristen yang tidak siap sedia. Hamba yang baik. Ya, kita lihat ada dua, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Saya lihat di sini, hamba yang baik itu ada dua hal, yaitu setia dan bijaksana. Itu hamba yang baik. Hamba yang jahat itu, satu, memukul hamba-hamba lain. Hamba-hamba lain. Yang kedua, makan, minum belum cukup, sampai mabuk. Tapi dijauhkan Tuhan dari hamba yang jahat lah ya. Tapi PMA ini mengoreksi kita yang mau siap sedia untuk menyambut mempelai pria yang segera akan datang. Maka kita yang siap sedia ini harus bagaikan hamba yang baik. Amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Setia. Setia ini kan penting toh. Hamba ya harus setia ya. Setia ini saudara adalah berlaku. Setia itu di waktu senang, di waktu susah. Ya, ada masalah, tidak ada masalah, itu tetap setia. Itu namanya setia. Kalau setia itu hanya waktu senang, diberkati. Aduh, saya diberkati Tuhan. Akeh ae ning ngono saudara ya. Tapi setia di waktu susah, di waktu senang, di waktu sehat, di waktu sakit. Setia itu sudah apapun jadinya tetap setia. Ya, mari kita lihat semboyannya setia menurut Wahyu 2 pada ayat yang ke-10. Oke, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Yang penting kalimat ini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Kalimat terakhir saya ulang sendiri. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setianya sampai mati kok dikasih mahkota hidup. Itu kata lain, ya gak mati lah mestinya. Ya, harus setia. Ini harus menjadi semboyan. Setia. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus jadi hamba yang setia. Jemaat di Smyrna ini ditantang bahwa mereka dimulai dengan jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Derita apapun jangan takut. Ya. Bahkan ayat ini mengatakan selanjutnya di mana sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Haleluya. Mahkota kehidupan. Haleluya. Itu berarti walaupun setia sampai mati, tapi tetap hidup. Pertaruhan nyawa. Sebagai hamba yang mempertaruhkan nyawa, mau setia. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap setia. Puji Tuhan. Mau jadi mempelai Tuhan? Tuhan Yesus mempelai pria sudah setia untuk kita. Maka kita sebagai mempelai perempuannya harus setia untuk mempelai pria. Ayo, kita mempelai perempuan Tuhan juga harus setia dong. Untuk mempelai pria kita setia. Kita setia karena kita diberi dasar kuat pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau perlu kita pertaruhkan nyawa sampai mati. Tapi Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Kata lain tidak mati. Itu sama seperti apa yang tertulis pada Injil Yohanes 12. Coba kita lihat sebentar Injil Yohanes 12. Ayat 24.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ya,
ia tetap satu biji saja. Hmm. Tetapi jika ia mati,
ya,
ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya,
ya,
ia akan kehilangan nyawanya.
Hmm.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini,
ya,
ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Untuk hidup yang kekal, terus.
Barang siapa melayani aku,
melayani aku, melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, ya,
ia harus mengikut aku,
ya,
dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Iya, selalu berada di sampingnya mempelai pria, iya.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Puji Tuhan. Harus menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi pelayan yang setia. Dengan semboyan, yaitu tidak menyayangi nyawanya, tetapi rela mempertaruhkan nyawanya. Itu istilahnya lain, setia sampai mati. Oke, puji Tuhan. Harus setia sampai mati. Pertaruhkan nyawa. Jangan sampai berani mempertaruhkan nyawa, tapi hanya karena perkara sepele kita ini tidak setia lagi. Itu pertaruhan nyawa itu sudah paling tertinggi. Itu berarti setia sampai mati. Tapi jangan karena hanya perkara sepele-sepele, sudah tidak setia. Harus tetap setia. Haleluya. Kita lihat pada Wahyu tadi, pasal yang kedua, ayat 12 dan 13.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus.
Iya, sekarang bukan di Smyrna, tapi di Pergamus. Iya.
Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua.
Pedang tajam bermata dua. Firman yang merupakan pedang tajam bermata dua. Perhatikan.
Aku tahu di mana engkau diam.
Iya.
Yaitu di sana, di tempat tahta iblis.
Hmm.
Dan kau berpegang kepada namaku.
Walaupun engkau berada di tahta iblis, tapi engkau tetap berpegang namaku. Gitu maksudnya. Iya.
Dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku.
Engkau tidak menyangkal iman. Walaupun itu dekat tahta iblis, dia tidak menyangkal iman.
Juga ya, tidak pada zaman Antipas saksiku.
Ya. Ah, itu, ya.
Yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Nah, saudara, untuk setia ini perjuangan. Untuk setia itu perjuangan. Sebab iblis ya, itu selalu mau dekat untuk menghambat kesetiaan. Supaya tidak setia. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Jadi iblis itu mau bertakhta loh selalu. Iblis itu mau bertakhta, itu mau berhadirat, hadir di tengah kita. Hati-hati. Ya. Saya lanjut. Dan engkau berpegang pada namaku. Ini jemaat Pergamus, walaupun iblis mau bertakhta, dia selalu tetap berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Imannya tetap kuat. PMA-nya tetap kuat. Walaupun iblis datang, dia tetap kuat. Iman tetap kuat. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku. Antipas saksiku yang setia kepadaku. Satu contoh, Antipas setia kepadaku. Ku siapa? Tuhan. Ku dengan K huruf besar. Setia kepada Tuhan. Ya, di sana dengan setia kepada Tuhan, dia ini apa namanya pegang kepada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman. Dia setia, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, jemaat Pergamus. Sangat perlu kita waspada. Kesetiaan kita mau digagalkan oleh iblis. Dan di jemaat Pergamus ada seorang yang dikatakan setia, sangat setia. Namanya Antipas. Dia setia. Dan dia betul-betul setia, pertaruhkan nyawanya sampai dibunuh oleh iblis. Itu artinya dia setia, betul-betul setia sampai mati. Mati sebagai martir atau syahid. Ya. Ini Antipas. Di Alkitab ada dua macam Antipas. Ada satu Antipas, Antipasnya Herodes Antipas. Tapi ini Antipas ini adalah jemaat dari Pergamus. Ya, ini adalah jemaat dari Pergamus yang benar-benar dia setia sampai mati sebagai martir, martir atau mati syahid. Betul-betul mati syahid. Ya, karena dia mempertahankan, dia mempunyai satu pendirian, mempertahankan kebenaran. Itulah dia berpegang kepada nama Tuhan, nama yang di atas segala nama, dan tidak menyangkal iman kepada Yesus. Kuat. Tantangannya besar, tapi dia tetap kuat. Dan iblis menunjukkan di tengah jemaat Pergamus, dia mati syahid. Satu jemaat Pergamus yang benar-benar mempertaruhkan hidupnya. Mati syahidnya. Apa? Antipas ini adalah satu pribadi ya yang ya rela mati syahid. Tapi Antipas ini juga mempunyai arti. Nama Antipas itu artinya menentang. Dia sampai rela mati itu karena dia menentang. Menentang apa? Dia menentang ya untuk berpegang teguh nama Yesus dan iman pada Yesus. Dia menentang kalau gereja Tuhan terjadi jemaat yang menentang nama Yesus dan menggoncangkan iman. Itu ya tentang. Ya, dia tidak mau gereja Tuhan itu rusak. Dia pertaruhkan. Ya. Kalau ada yang menentang, umpama kalau sekarang menentang PMA, dibela mati-matian sama Antipas. Ya. Ada yang melawan kebenaran firman, dia justru yang hadapi. Itu Antipas. Ya. Dia tidak mau gereja Tuhan itu rusak, jemaat rusak. Dia punya pendirian kuat. Dan karena kerasnya pendirian itu, dia menentang segala situasi daripada jemaat yang akan dirusak oleh iblis. Supaya jemaat itu tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, nama Yesus, dan jemaat goncang imannya, itu yang dia tentang, saudara. Maka dari itu pertaruhannya, iblis membunuh sehingga dia mati syahid sebagai pahlawan yang kuat, teguh, punya pendirian dalam pengajaran. Buat kita sekarang harus punya pendirian dalam PMA. Kalau ada yang menentang, kita tegur. Kalau ada yang menolak, kita tegur dengan segala risiko tentu. Itulah Antipas. Ya, tapi kalau Antipas ini saya bangga. Saya baca kegigihannya Antipas, setianya. Mari kita juga ambil contoh setianya dalam PMA itu. Oh, sangat setia dalam PMA. Itu sebabnya dia anti kalau ada yang nolak PMA.
Maka dari itu setan ngamuk, saudara ya. Tapi karena dia semboyannya sudah, dia akan setia sampai mati. Maka semboyannya itu, walaupun dia mati, tetapi dia mendapat mahkota kehidupan. Haleluya. Biar juga kita yakin. Haleluya. Kalau kita mau setia, pasti ada mahkota kehidupan. Haleluya. Inilah setia. Ya. Kalau dalam Alkitab yang lain, Stefanus juga setia sampai mati. Pada waktu dia akan mati, dia sempat berkata, aku lihat sorga terbuka. Dan di sana anak manusia ada di samping kanan Bapa di sorga. Dia disambut sukacita. Dia disambut daripada soraknya malaikat-malaikat di sorga. Puji Tuhan, saudara, setia. Untuk setia ini tidak gampang. Coba rumusnya firman, Wahyu, pasal 17 ayat 14.
Mereka akan berperang melawan anak domba.
Ya.
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
Ya.
Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja.
Ya.
Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang.
Ya.
Yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih
ya.
Dan yang setia.
Ya. Untuk sampai kepada setia, dia adalah yang terpanggil, terpilih, setia. Jadi itu tingkatnya begitu. Ya. Nggak gampang untuk setia. Maka dari itu, dengarlah panggilan Tuhan. Nurut. Ya. Bagi yang dipanggil, nanti dikocok lagi, dipilih. Dan sebagai yang telah dipilih akan tetap setia sampai mati. Itu artinya akan tetap setia mempertaruhkan nyawa. Tuhan Yesus, kami mau setia Tuhan. Kami mau siap sedia menyambut kedatangan Tuhan dengan setia sampai mati. Atau setia dalam mempertaruhkan nyawa untuk mendapat mahkota kehidupan. Amin. Nah, saya lanjut ya. Yang kedua, bijaksana. Bukan setia tok, tapi juga bijaksana. Bijaksana saya tidak panjang lebar, tetapi saya mau langsung kita membaca saja Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 27. Sama-sama aja kita bacanya supaya enak ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya. Mm. 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan. Ya. Ya, amin. Bijaksana lawannya, bijaksana itu adalah bodoh. Yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Mendengar banyak yang mau dengar, tapi yang mau melakukan itu sedikit. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi bijaksana ini bukan karena sekolah tinggi, ya. Ya, bukan hanya orang pintar lah. Kalau cuma bijaksana orang pintar, ya orang pintar tok yang bisa jadi hamba, saudara. Ya. Bijaksana, bijaksana. Dia mau mendengar firman dan mau melakukan. Amin. Bagaimana, saudara? Mau jadi bijaksana? Haleluya. Harus mau mendengar. Harus mau mendengar firman. Amin. Dan melakukan. Ya, bukan saudara mungkin berkata, wah saya biar enggak ke gereja, saya di rumah ya baca Alkitab. Mendengar itu artinya ya harus datang ibadah. Iya kan? Di rumah baca Alkitab harus, tapi kita melaksanakan ibadah untuk mendengarkan firman dalam PMA ini supaya kita menjadi orang yang mau melakukan. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang bijaksana. Kalau kita menjadi hamba yang setia kemudian tidak bijaksana, ya percuma. Ya, kita harus menjadi yang setia, setia dalam mendengar firman, setia dalam melakukan, dan menjadi yang bijaksana. Amin, puji Tuhan. Matius 22 ayat 29.
Matius, ya. Yesus menjawab mereka, ya. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci.
Nah, ini enggak ngerti kitab suci, ya.
Maupun kuasa Allah.
Enggak ngerti. Ya, kitab suci firman Tuhan enggak ngerti, ya gitu-gitu saja. Saya tahu kok ceritanya Adam, Hawa, ya diciptakan oleh Tuhan, tapi enggak ngerti. Saudara, ya. Cerita-cerita Alkitab tapi tidak mengerti apa sebabnya. Kenapa Tuhan membuat ini? Harus mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab. Sebab itu dikatakan, ditegur Tuhan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Baca memang, baca, tahu, tetapi tidak ngerti. Firman Tuhan itu mengandung satu rahasia yang sangat dalam. Maka dari itu, saudara, orang yang membaca Alkitab, mengerti firman, harus mendengar firman dalam pengajaran mempelai Alkitab. Ya, dan dalam firman ada kuasa Allah. Ada kuasa Allah. Pada waktu firman disampaikan saat ini, ada kuasa Allah di tengah kita. Haleluya. Di sini dia ada. Dan siapa saja yang mau menerima dan meyakini, bahkan menghayati, melakukan, maka dia akan merasa kuasa Allah dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Kekuatan kuasa Allah yang sangat hebat, dahsyat. Jadi dua, hamba yang setia itu bijaksana. Bijaksana itu artinya hamba yang setia itu harus ada pegangan firman Tuhan. Kalau enggak, orang cuma gini, melayani. Tapi dasarnya apa? Enggak ngerti. Ya, harus bijaksana. Bijaksana itu artinya mau mendengar dan melakukan. Melakukan itu sama dengan pada waktu kita melayani. Kita melayani karena kita melakukan perintah Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Menghayati kebenaran firman. Jadi hamba bukan hamba yang bodoh. Hamba yang bijaksana. Nah kalau kita cuma, saya kerja buat Tuhan, melayani, main musik, paduan suara, dan lain sebagainya. Saudara, wah semangatnya mak, setia tapi satu waktu melorot. Karena apa? Tidak bijaksana. Harus bijaksana. Dan kalau mau melaksanakan itu dengan penuh bijaksana, setia dan bijaksana, maka berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi walaupun tidak dilihat tuannya, tetap setia melakukan.
ada kerjaannya apa tidak, tetap harus hadir. Sebagai hamba yang setia, tetap harus ada. Supaya sewaktu-waktu tuannya itu datang, dia bisa menemukan hamba itu. Ya, puji Tuhan. Saya lanjut ya. Sebab ada lawannya setia ini, hamba yang setia itu hamba yang baik kan? Sekarang hamba yang tidak baik. Nah, ini.
Oh, ini hamba yang tidak baik atau hamba yang jahat?
Hamba. Hamba ini juga adalah jemaat. Bukan orang lain, ini jemaat. Ya juga PMA. Ya, dia PMA kelihatannya, ya, tapi jahat. Namanya hamba, tetapi jahat. Aduh, kasihan. Ya, saya singkat saja, saudara ya. Di mana hamba ini memukul hamba-hamba yang lain. Menyakiti sesama hamba-hamba. Menyakiti sesama jemaat. Mengacaukan supaya terjadi kekacauan dalam jemaat. Itu kalau pada waktu PA 3 Yohanes itu sama dengan Diotrephes. Ngaco jemaat. Hamba tapi jahat. Ya. Bukan main. Saudara ya, saya enggak mau panjang lebar. Saya singkat saja. Merusak hamba-hamba yang lain. Memukul hamba-hamba yang lain ini. Kata lain. Tidak ada kasih persaudaraan. Dalam jemaat harus ada kasih persaudaraan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia itu jangan disalah mengertikan, saya sering kali kasih tahu ya. Jangan disalah mengertikan, bukan berarti kalau Philadelphia itu bagi-bagi duit ngono. Sini tak kayak duit ini Philadelphia. Loh. Apa aku gak dikai duit, aku nyeleh gak dikai. Mana katanya ada Philadelphia? Saya utang loh, kok tak bayar? Ya. Jangan hubung-hubungkan itu masalah gitu-gitu ya. Philadelphia itu intinya jangan menyakiti. Jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian. Tuhan Yesus cinta jemaat. Mempelai pria kepala jemaat cinta engkau semua. Marilah galang kasih persaudaraan. Jangan membuat kacau dalam jemaat. Jangan menyebar kebencian dalam jemaat. Hamba yang jahat itu tidak ada kasih persaudaraan. Dia menyebar kebencian. Supaya kawan-kawan sama-sama itu retak hancur. Jemaat hancur. Alias Diotrephes. 3 Yohanes itu. Kita semua sudah dibeli oleh darah anak domba. Kita semua sudah ditebus oleh darah anak domba. Kita ini sudah menjadi kepunyaannya siapa? Tuhan. Ya kan, seperti Yesaya 43 itu mengatakan, ya, dia telah memanggil engkau dengan nama, dia telah menebus engkau dengan darahnya, ya, dia menjadikan engkau kepunyaan Tuhan. Dia merindu kita menjadi kepunyaan Tuhan. Maka dengan bangga kita juga berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi tanda pada tubuh kita sebagai kepunyaan Tuhan sendiri. Kepunyaan mempelai pria sorga. Tubuhmu itu sudah jadi kepunyaan mempelai pria sorga. Iya kan? Kalau tubuh kita sudah jadi kepunyaan mempelai pria sorga, kan kita bersyukur toh. Daripada tubuh ini menjadi kepunyaan dosa. Puji Tuhan. Hamba yang jahat makan, minum, dan mabuk-mabuk. Nah, ini kok hamba kok makan, minum, dan mabuk-mabuk? Ini artinya makan, minum, dan mabuk-mabuk ini berarti membawa kedagingan dan keduniawian di dalam gereja. Sebagai hamba, sebagai jemaat, hamba-hamba, tetapi hamba yang tidak setia dan tidak bijaksana, maka dia jadikan ibadah itu makan, minum, mabuk-mabuk, kedagingan dan keduniawian masuk dalam gereja. Saudara hati-hati, bahwa gereja Tuhan sekarang sudah kemasukan ini. Roh kedagingan, roh keduniawian, roh hanya mengejar perkara-perkara dunia. Ya, ibadah itu hanya untuk mengejar perkara dunia. Ibadah itu adalah bagaikan orang pesta pora, makan, minum, dan mabuk. Tuhan tidak mau untuk itu. Lukas 21 kita baca. Lukas 21 ayat 34 segera kita dapatkan.
Jagalah dirimu.
Ya.
Supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora.
Pesta pora, makan, minum. Ya.
Dan kemabukan.
Dan kemabukan.
Serta kepentingan-kepentingan duniawi.
Kepentingan duniawi. Ya.
Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu.
Ya.
Seperti suatu jerat. Sebab
ya,
ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
Ya, cukup saja. Saudara ya, ini satu peringatan, itu Lukas 21 ayat 34 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora. Apa pesta pora itu? Makan minum kan? Makan minum, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau begitu terus, bahayanya pada hari Tuhan datang, ya, kamu akan terjerat, akan terjebak pada hukuman dunia ini. Sebab itu diingatkan pada Roma 14 ayat 17.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
ya,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
ya,
dan sukacita oleh Roh Kudus.
18.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah,
ya,
dan dihormati oleh manusia.
Puji Tuhan. Kerajaan Allah itu bukan makan, minum, atau pesta pora. Kalau ada pesta pora pasti berlanjut kemabukan. Tetapi kerajaan Allah itulah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Haleluya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, tidak karena makan minum, ya, berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Diberkenan kepada Allah secara vertikal, dihormati manusia secara horizontal. Tetapi gereja Tuhan, sebagai hamba, janganlah jadi hamba yang jahat. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukan hamba yang jahat, tapi hamba yang baik. Amin. Hamba yang baik itu setia dan bijaksana. Setia dan punya pendirian. Bijaksana, punya pendirian dalam firman, pengajaran, mempelai Alkitab. Ya. Tetapi kalau hamba yang jahat itu, saudara, wah ini saya mau dibaca sekali lagi tuh hamba yang jahat itu. Matius 24 ayat 48 lengkap saja dibaca. Silakan kita perhatikan.
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya,
ya,
Tuhanku tidak datang-datang.
Wah, mana Tuhan tidak datang-datang, ya.
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain.
Iya.
Dan makan minum bersama bersama-sama pemabuk-pemabuk.
Iya.
Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka.
Ah, sayang. Dia akan datang pada hari yang tidak disangka, tidak diduga, ya.
Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia,
ya,
dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik.
Orang-orang munafik, orang-orang di luar Tuhan. Walaupun dia sudah hamba, tetapi dia sudah orang Kristen. Tapi kalau jadi hamba yang jahat, ya makan minum, memukul kawan-kawan hamba, makan minum dan mabuk, maka dia nanti akan sama dengan orang-orang munafik, orang-orang di luar Tuhan, ya.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Ya, akan terjadi ratap dan kertak gigi yang tidak ada habisnya. Sekarang masih ada kesempatan. Mari, tahun 2014, ini masih awal tahun 2014. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari, tahun 2014. Kita jadi hamba yang setia. Menjadi hamba yang setia dan punya pendirian bijaksana. Punya pendirian dalam PMA. Mendengar firman dan melakukan. Itu bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu. Pada waktu ada hujan, ada angin, ada banjir, dia tidak roboh. Pendirian kita tetap kokoh. Sekali PMA, tetap PMA. Sampai jadi mempelai Tuhan. Tuhan mau selamatkan saudara. Tuhan pembela dan pemelihara saudara. Tuhan sumber berkat bagi saudara semua. Dialah kepala. Dialah kepala yang berkemenangan. Haleluya. 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 Dia berhadirat di tengah-tengah kita saat ini. Dia memberkati setiap pribadi. Nikah, rumah tangga, keluarga. Damai sejahtera. Dalam kasih Kristus mempelai surga. Silahkan tutup Alkitab.